You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ12កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅលោកសុកអេសានសំទោសខ្មែរក្រោមរឿងលោកនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទទួលញាត់របស់តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយរឿងចំនួនដីស្រែចម្ការអាញាធរចុះរុះរើស្លាកទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយនៅស្នាក់ការរបស់សមាគមអាត6ខេត្តកំពង់ចាមព្រះសង្ឃដែលត្រូវចៅអធិការវត្តដំរីសបណ្ដឹងចេញពីវត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាគុនខេត្តដើម្បីឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃនេះគឺថាបានចុះរុះរើស្លាកទៀមទីឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកកើតសារាយនៅទីស្នាក់ការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមក្រោមហេតុផលថាប៉ះពាល់នីតិវិធីតុលាការនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាពុំមានមេត្រាច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់ការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកើតសារាយនៅតុលាការនេះឡើយហើយសមាគមអាត6កំពុងពិចារណាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តទួលនីតិរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយទៀតជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6តាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមទៅលើសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅខេត្តកំពង់ចាមនេះដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTU Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTU ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំនួនដីស្រែចម្ការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំឯនេះវិញបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានថាខុទ្ទកាល័យរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកញត្តិរបស់តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំចំនួន3ភូមិនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលទាមទារដីស្រែចម្ការដីស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួននោះឡើយបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ជូនលោកណានៀងដូចតទៅ
ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំ4នាក់តំណាងឲ្យប្រជាសហគមន៍ជិត400គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងអះអន់ស្រពន់ចិត្តនិងទង្វើរបស់មន្ត្រីប្រចាំការនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិថាបានកិច្ចវេះនិងរួចដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការកែតម្រូវឯកសារញាត់ចុះឡើងបង្កភាពស្មុគស្មាញនៅរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំភូមិពលុលោកខ្លានថូលយល់ថាមន្ត្រីប្រចាំការខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិគួរតែណែនាំពលលោកឲ្យកែតម្រូវឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីទាំងនោះបានបដិសេធមិនទទួលយកញត្តិនិងគ្មានឆន្ទៈបំរើពលរដ្ឋនោះទេ លោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលពួកលោកស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដោយសារតែមន្ត្រីបរិស្ថានហាមឃាត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរាប់រយគ្រួសារមិនឲ្យដាំដុះលើដីសមូហភាពសហគមន៍ដែលស្នើសុំចុះបញ្ជីកាលពីពេលកន្លងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកគ្មានដីអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិត
យើងចូលនៅប្រសិទ្ធិយើងចូលស្លឹកទី1គាត់បង្ហាញតែឲ្យយើងកែភាដែលគាត់ថាខុសអញ្ចឹងយើងបានកែហើយអញ្ចឹងយើងចូលលើកទី2ហើយគាត់នៅតែថាខុសទៀតគាត់ឲ្យកែទៀតហើយយើងចូលលើកទី3គាត់នៅតែថាខុសទៀតគាត់ឲ្យកែកន្លែងផ្សេងទៀតតែគាត់បដិសេធអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងស្នើពួកគាត់អត់បានដោយថាមានចិត្តចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋទេ
ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី16និងទី17កក្កដាតំណាងសហគមន៍បានដាក់ញត្តិទៅតាមស្ថាប័នជាតិរួមមានរដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងដែនដីនិងក្រសួងបរិស្ថានហើយស្ថាប័នទាំងនេះបានទទួលយកញត្តិរបស់ពួកគាត់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លើយតបថាយ៉ាងណានៅឡើយទេតំណាងសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកប្រុតថាប្រាប់បសុអស៊ីស្រីថាជនជាតិដើមភាគតិចភ្លងជិត400នាក់រស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីមានដីស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងមួយគ្រួសារចន្លោះពី1ហិកតាដល់5ហិកតាដែលអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយតែត្រូវមន្ត្រីបរិស្ថានហាមឃាត់នឹងរដ្ឋបិតមិនឲ្យដាំដុះនៅរយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនេះលោកថាពេលនេះអ្នកភូមិរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងទាល់ច្រកទើបសម្រេចចិត្តមកពឹងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិគណៈដារអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនអើពើដោះស្រាយករណីនេះ
តែចាស់ណាគាត់ឲ្យយើងដាំលួចលាក់តែហ៊ានធ្វើពេញថ្ងៃយើងអញ្ចឹងណាតែយើងក៏លួចលាក់យីចេះខ្វាយចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងណាយើងដូចយើងមានម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ភូមិអញ្ចឹងដូចជាលួចរបស់គេអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងតែមិនបានមានសិទ្ធិរេកៀបទេ
វុតស៊ូអស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចតកតងសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានដល់ហើយទេនៅថ្ងៃទី17កក្កដារីឯអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពលោកមមប៊ុននាងក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែមានអ្នកចុចបិទទៅវិញក្រុមសាញាត់របស់សហគមន៍ស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ថាប័នជាតិពន្យារការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពសហគមន៍និងបញ្ចប់ការអនុវត្តច្បាប់លើសមាជិកសហគមន៍ដែលមានដីស្រែចម្ការក្នុងផែនទីបឋមរបស់សហគមន៍ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយករណីនេះដោយគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំនិងត្រូវចុះស៊ើបអង្កេតលើទីតាំងដីជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី
រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននេះតាពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការហាមឃាត់ឬក៏ការដកហូតយកដីពីប្រជាសហគមន៍ជាណាភិតិចហ្នឹងវាប្រឈមនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាបាត់បង់ចំការអាស្រ័យផលតាមបែបទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគាត់ហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជួបការលំបាកក្នុងការរស់នៅហើយវាពាក់បំណុលធនាគារទៀត
ប្រឡងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រោមផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រូវខិតខំក្តាប់ស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយលោកមិនចង់ឃើញរូបភាពមានពលរដ្ឋឡើងមកដាក់ញត្តិឬតវ៉ានៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកឬឪពុករបស់លោកគឺជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្រុងតាក្វៅនោះទេតំណាងសហគមន៍លើកឡើងថាពួកគាត់សោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលតំណាងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយមកដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយត្រូវចំណាយពេលវេលានិងធនធានថវិកាជាច្រើនផងនោះខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែរជាមិនព្រមទទួលយកញត្តិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីយកទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយទៅវិញតំណាងសហគមន៍បានវិលត្រឡប់ទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី17កក្កដានឹងត្រៀមពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីរកមធ្យោបាយទៀមទីឲ្យមានដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីដែលជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាសហគមន៍ពួកគាត់ប្រមាណថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយករណីនេះទេជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនឹងលើកគ្នាមកតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាថ្មីទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អាកាដេច បញ្ជាឲ្យចាប់យុវជនបរិស្ថានអីនេះធ្វើបើតែអ្នកឯងនិយាយបែបណាអ្នកឯងខំកលៃប្រវត្តិសាស្ត្របែបណាពូលីលើកពាក្យលីចន្ទរាវុធមកខ្ញុំក៏លើកពាក្យលីចន្ទរាវុធមកអ្នកឯងនឹងត្រូវខ្លាយទៅជាអក្រកជននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ជាមិនខានមិនមែនអ្នកឯងជាអ្នកឈ្នះហើយទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគ្មានឯកសារណាទឹកតាមនោះបានទេពីព្រោះឯកសារឥឡូវនេះវានៅក្នុង
ទៅ
ណាទេវានៅនឹងដូច្នេះបើចង់កែប្រវត្តិសាស្ត្រនោះត្រូវកែខ្លួនមិនមែនក៏ចង់កែប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជួលគេឲ្យមកទៅសេកែប្រវត្តិសាស្ត្រទេអ្វីក៏ដោយមិនហួសពេលទេអាចកែខ្លួនបានបើសិនជាចង់កែខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងចេះកែខ្លួនទេប្រហែលជាជ្រុលខ្លួនបាត់ទៅហើយ
វាពិបាកកែដែរមើលទៅពិបាកកែដែរព្រោះអំពើអាក្រក់ដែលបានធ្វើនឹងវាច្រើនពេកទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្លន់ជាតិនឹងគឺថាបានហូរហៀររកកន្លែងដាក់គ្មានហើយហើយអាដេញអាស្ពួយបងមនុស្សដែលធ្លាប់ខូចគ្មានណាទប់ស្កាត់បានវាខូចបានដល់ដំណឹងហើយវាជ្រុលទៅហើយទៅរហូតទៅអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើណាពួកគាត់នឹងគឺថាព្យាយាមមកដល់ពេលនេះហើយព្យាយាមឆ្ពិនភ្នែក
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺជាកម្មវិធី podcast ភាគទី61របស់ Virtual Asia សេរីដែលរៀបចំជូនដោយលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបតហើយប្រធានបទដែលយើងបានចាក់ផ្សាយហ្នឹងគឺថាតកតងទៅនឹងការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតឡើងដោយសារតែការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបដាក់ពន្ធនាគារហើយកម្មវិធី podcast ដែលលោកនាងបានទស្សនាដោយខ្លីអំបញ្ញមិញនេះគឺដែលយើងបានចាក់ផ្សាយរួចហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងគឺនៅក្នុង Google Podcast, Apple Podcast ហើយនិង Spotify កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយក៏បានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរគឺកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺ Podcast នេះគឺមានជាវីដេអូផងដូច្នេះលោកអ្នកនាងយើងនឹងមានកម្មវិធី Podcast ភាគទី62ថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចាក់ជូនលោកអ្នកនាងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងបន្តគ្រប់គ្រងហើយនឹងតាមដានកម្មវិធី Podcast របស់យើងជាបន្តទៅទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធនធានម្នាក់ខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹករបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ថាកំពុងតែបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានថែមទៀតផងបាត់ការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ចាប់ផ្ដើមកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងកាប់ឈើចេញពីតំបន់ការពារភ្នំសំកុះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកជីវិតាជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនោះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះកំពុងដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន3កន្លែងផ្សេងគ្នាស្ថិតនៅព្រំដែនខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិបារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ប្រមូលឈើដើម្បីសម្អាតបាតអាងលើសពីផែនការកំណត់និងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះមានរោងម៉ាស៊ីនអាចជ្រៀកឈើមួយកន្លែងដែលមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនឈើខ្វាត់ខ្វែងចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះ
រដ្ឋាភិបាលនោះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តការបដិញ្ញាចាត់របស់ខ្លួនក្នុងការការស្ដារឬការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយបៃតងណាការវត្តប្រកបដោយចីរភាពនឹងចាំរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាបានមែនទេមុននឹងធ្វើការផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍធម្មពលតាមបែបការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
ក្រុមឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួនតែងតែយកលេសស្ដារបាតអាងគប់ខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលួចចូលកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនប៊ូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកអឹងឌីប៉ូឡាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី14កក្កដាចំណែកក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះ ោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ដែលមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុយសែមនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់បានប្រជុំវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបង្ហាញឯកសារទាំងនោះជាសាធារណៈនោះទេចំណែកលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបង្ហាញជាសាធារណៈដែររហូតមកដល់ពេលនេះ
តបតការនៃការស្ដារបាត់អាននឹងត្រូវធានាថាมันមានការលួចចាប់ឈើចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតយកចូលមកក្នុងតំបន់នេះដើម្បីបានឱកាសឬក៏ឱកាសនៃភាពស្របច្បាប់ឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងនៃមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គម្របព្រៃឈើជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញឬក៏តំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃផ្សេងទៀតនៅក្បែរនោះ
អ្នកជំនាញបរិស្ថានសន្និដ្ឋានថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power របស់ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងកាប់ប្រមូលឈើប្រមាណជាង10លានម៉ែត្រគីបពីការស្ដារបាតអាងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយឈើទាំងនោះនឹងត្រូវក្រុមហ៊ុននេះដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកមានអនុភាព150មេហ្គាវ៉ាត់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power រយៈពេល45ឆ្នាំក្នុងអំឡុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការសាងសង់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងប្រមូលផលប្រយោជន៍ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹករយៈពេល40ឆ្នាំទើបក្រុមហ៊ុនប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបរិមាណទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបាទមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះថាបរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គហូរធ្លាក់ទាបជាងឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាទំនប់ទឹកឬមួយក៏ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប៉ែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គត្រូវបានបិទទ្វារទឹកក្នុងអំឡុងខែមិថុនាយ៉ាងណាក្តីក៏ការស្រាវជ្រាវលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញថាមានត្រឹមតែជាង 20,000 លានម៉ែត្រគីបប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីឆ្នាំ2007ដែលមានលំហូរទឹកជាមធ្យមនៅខែមិថុនាមានចំនួនជាង 27,000 លានម៉ែត្រគីបរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលំហូរទឹកនៅទន្លេមេគង្គនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះគឺទាបជាងធម្មតាប្រមាណ 25% ដែលជាគម្លាតដ៏សំខាន់បណ្ដាលមកពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុរួមមានកង្វះទឹកភ្លៀងនិងព្រិលទឹកកកទោះជាយ៉ាងណាទំនប់វារីអគ្គិសនីបានកម្រិតទឹកចំនួនជាង 2,000 លានម៉ែត្រគីបបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរមកត្រឹមខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនជិត 18,000 លានម៉ែត្រគីបប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នេះថានេះជាឧទាហរណ៍នៃការរដ្ឋបិទលំហូរទឹកដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីរួមផ្សំនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អធ្វើឲ្យស្ថានភាពកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គកាន់តែអាក្រក់បាទការកាត់បន្ថយលំហូរទឹកនៃរដូវវស្សាមកកម្រិតទាបជាងមធ្យមភាគមុនឆ្នាំ2007នេះគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅដើមរដូវវស្សាដែលជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការផលិតភាពត្រីនៅតាមទន្លេមេគង្គបាទយើងនឹងបន្តតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាទន្លេមេគង្គនេះគឺថាមានប្រវែងវែងហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពាន់ម៉ឺនគ្រួសារគឺរស់នៅអាស្រ័យនឹងមុខរបរនេសាទផងហើយនឹងរបរកសិកម្មនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះផងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនារបាយការណ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនៃបញ្ហាទន្លេមេគង្គនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយទៀតដែលកំពុងតែមានការរិះគន់ច្រើនគឺទាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរទៅលើសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅឯខេត្តកំពង់ចាមបាទអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃនេះបានចុះរុះរើស្លាកទៀមទីឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកកើតសារាយនៅទីស្នាក់ការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមដោយអាជ្ញាធរលើកហេតុផលថាការដាក់ស្លាកបែបនេះគឺប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីតុលាការនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជូនលោកនាងដូចតទៅ
អាជ្ញាធរក្រុងកំពង់ចាមជាង10នាក់ស្លៀកឈុតស៊ីវិលបានចុះទៅរុះរើបដាទៀមទីឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាត់សារាយនៅទីស្នាក់ការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី17កក្កដានេះការចុះមករុះរើស្លាកនិងបដានេះ ធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាបានចេញលិខិតជំរាបជូនប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីធីមណារិនក្នុងលិខិតនោះអះអាងថាការដាក់បដាឬខិតប័ណ្ណទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសរាយគឺរំខានដល់ការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុងកំពង់ចាមរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមបានដាក់អសនវត្តឲ្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមរុះរើបដាឬខិតប័ណ្ណនេះចេញឲ្យអស់ពីទីស្នាក់ការត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី17កក្កដានឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យបិទផ្សាយបដាឬខិតប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងទៀតដល់អាជ្ញាធរអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមក៏ប្រមានចាត់វិធានការរដ្ឋបាលលើសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងករណីមិនរុះរើតាមការជ្រុំនឹងតើតើនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមិញលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17កក្កដាថាការរុះរើស្លាកឬបដាទាមទារដោះលែងលោកកាត់សរាយក្រុមហេតផលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះគឺមិនសមហេតផលផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់នោះឡើយដោយសារតែតុលាការមិនមែនជំនុំជម្រះក្តីនៅខេត្តកំពង់ចាមឡើយហើយការលើកស្លាកឬបដានេះគឺសមាគមអាត់ហុកលើកនៅគ្រប់ទីស្នាក់ការនៅទូទាំងប្រទេស
ខ្ញុំអត់ឃើញមានច្បាប់ហាមថាបើរឿងនឹងកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការហាមនាំគ្នាគុំនិយាយវាអត់មាននិយាយទេការប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នោសាធារណៈវារឹតតែគួរឲ្យចង់អស់សំណោចទៅទៀតបដាទាំងអស់មួយផ្ទាំងទាំងប្រមាណជា1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយចងនៅទីស្នាក់ការសមាគមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នោសាធារណៈខ្ញុំសួរថាតើក្រុងកំពង់ចាមមានបដាលើកផ្លាកអីទេនៅតាមទីសាធារណៈហ្នឹងអ្វីទៅជាសម្ដាប់ធ្នោសាធារណៈ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករូបនេះបញ្ជាក់ថាការដាក់បដានៅខាងមុខទីស្នាក់ការនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬការយល់ឃើញឬទស្សនៈដែលសិទ្ធិនេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដល់កម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលោកយិនមិញលីបានចាត់ទុកការរុះរើបដាឬខិតប័ណ្ណទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយគឺជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយសមាគមនឹងរៀបចំដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចោះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តទូនាទីរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម
យើងកំពុងតែពិចារណាពីចំណុចទី1យើងពិចារណាទៅលើការបដិងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនេះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវឡើងវិញទី2ពិចារណាទៅលើការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញអំពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនេះ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលក្រុងកំពង់ចាមលោកលីសវណ្ណដើម្បីសំការបោះស្រាយជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី17កក្កដាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទុសខៈប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17កក្កដាថារដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមបានអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងកំពង់ចាមសម្រាប់គ្រប់គ្រងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងសវត្ថិភាពសង្គម
ឥឡូវចំពោះមុខហ្នឹងបើសិនជាបញ្ហារបស់លោកកើតសរាយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការយើងត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកមូលដ្ឋានច្បាប់ភស្តុតាងវត្ថុតាងសំអាងផ្សេងៗដើម្បីយកទៅដាក់ជូនតុលាការដោយយើងនៅពឹងមេធាវីហូហាយកកងោដើម្បីណែធ្វើជាអ្នកតំណាងសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺខាងសមាគមអាត់ហុកលោកបានយល់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងទេមានតែយើងណែពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមនៅតលហៃកផ្នែកច្បាប់ដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងទៅជួយការពារលោកកើតសរាយបាទហើយករណីដែលឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងសមាគមអាត់ហុកនិងរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនេះខ្ញុំគិតថាគួរជួបគ្នាជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតណាមួយទៅបាទ
នេះជាលើកទី2ហើយដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមចោះរុះរើបដាទាមទារដល់លែងប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាត់សរាយបន្ទាប់ពីស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកច័ន្ទរស្មីកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលច្រើនអ្នកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅទីស្នាក់ការខេត្តកំពង់ចាមដោះបដាដល់ទាមទារឲ្យដល់លែងលោកកាត់សរាយនេះចេញពីមុខទីស្នាក់ការប្រចាំនៅខេត្តនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅរសៀលថ្ងៃ17កក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសកម្មភាពអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បានចោះរើសបណ្ដានេះសមាគមអាត់ហុកបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមគឺជាការរឹតបន្តឹងនិងរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកស្នើដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យនិងមានវិធានការរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមដើម្បីធានាដល់លំហសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកណានៀងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកណានៀងពីខាងដើមហើយថាយើងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយទៀតជាមួយនឹងលោកយិនមេងលីបាទលោកយិនមេងលីគឺជាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកហើយលោកក៏ជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកផងបាទខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរលោកយិនមេងលីពីចម្ងាយផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតារាហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់វិទ្យុអសីសេរីទាំងអស់ផងដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកយិនមេងលីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់សម្ភាសលោកនេះដោយលោកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះហើយរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាដែរថាបញ្ហាឥឡូវនេះគឺថាការលើកឡើងពីខាងអ្នកនាំពាក្យមកវិញថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចឬមួយក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនេះអាចជាសញ្ញាបកាទុកជាមុនមិនឲ្យមានបទល្មើសអីណាមួយកើតឡើងហើយខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មបន្ថែមពីលោកយិនមេងលីវិញតើការដែលដាក់ស្លាកទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកកើតសរាយនេះអាចកើតទៅជាបទល្មើសអីបែបណាទៅនៅក្នុងកសែភ្នែកបងមហាផ្ទៃហើយជាការឆ្លើយតបមកវិញពីខាងសមាគមអាតហុកហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកហ្នឹងគឺជាសមាគមមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហត្ថលេខតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះបាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងការលើកបណ្ដានេះវាពុំមែនជាលើកទី1ទេដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានលើកហើយក៏វាអត់មានឃើញមានអ្វីដែលកើតបញ្ហាកើតឡើងដែរការដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកចំនួន5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនណាការនឹងចោទប្រកាន់ពីបទសោកសក្សីហ្នឹងយើងក៏មានការលើកបដាទៀងទីឲ្យដោះលែងយើងលើកបដាដើម្បីរាប់ថ្ងៃដែលមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកជាប់ពន្ធនាគារដែរ
បាទ
ជាមួយនឹងយើងក៏បានក៏មានការលើកជាច្រើនទៀតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជារឿងអ្នកស្រីទេវនីបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេរឿងបញ្ហាដីធ្លីនៅបង្កក
់
ក៏មានការលើកបដាដកស្ទៀងទីឲ្យដោះលែងហើយក៏មានការរាប់ថ្ងៃបើរាប់ថ្ងៃខែដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងការធ្វើរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនេះវាបង្ហាញអំពីការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពបាទនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយហេតុផលដែលលើកឡើងថាវាប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈវាស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្ញុំចង់សួរវិញថាណាតើនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមនេះមានផ្លាកទេមានផ្លាកទេដែលលើកនៅតាមទីសាធារណៈនោះផ្លាកអីក៏ដោយដូចជាផ្លាកស្រាបៀរផ្លាកអីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងមានដែរឬក៏អត់តើប៉ះពាល់ទេសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈបញ្ហាផ្លាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានមាត្រាច្បាប់ណាមួយដែលបាននិយាយទេថាគ្រប់ជនដែលត្រូវចោទឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារហាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋនិយាយពីជនទាំងអស់ហ្នឹងមានច្បាប់ណាដែលហាមឃាត់ដែរដែរឬក៏អត់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងលោកកាត់សរាយនេះណាតុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតមួយទៅហើយអញ្ចឹងរងចាំតែសាវនាការទេអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនេះគឺជាលេសមួយដែលមិនសមហេតុផលទេបាទហើយយើងមើលឃើញមានពេលខ្លះទៀតយើងឃើញ
យើងហាក់ដូចជាដាច់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយលោកយិនមីងលីហើយខ្ញុំកំពុងតែសម្ភាសលោកយិនមីងលីតាក់ទងទៅនឹងរឿងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមទៅលើខាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលខាងអាជ្ញាធរនឹងទាមទារឲ្យសមាគមអាតហុកនឹងគឺថារុះឬស្លាកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកាត់សរាយនឹងចេញពីស្នាក់ការរបស់ខាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនឹងហើយសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនោះយើងឃើញថាការលើកឡើងពីខាងក្រសួងមហាតែនៅថ្ងៃនេះគឺថាពីសំណាក់លោកទូចសុខៈវិញគឺគាត់លើកឡើងថារដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនឹងអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងកំពង់ចាមសម្រាប់គ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងសវត្ថិភាពសង្គមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការចុះរុះរើនេះគឺថាអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនឹងពិនិត្យឃើញថានេះជាសញ្ញាបង្កឲ្យមានបទល្មើសណាមួយកើតឡើងហើយអាជ្ញាធរក៏បង្ការទុកជាមុនហើយអំបញ្ញមិញនេះលោកជិនមីលីបានមានប្រសាសន៍ដែរថាមិនមែនមានតែការលើកស្លាករបស់ខាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនោះទេនៅឯក្រុងកំពង់ចាមហ្នឹងលោកចោតសួរថាចុះស្លាកមកកកោកដែលលើកមានស្លាកស្រាបៀស្លាកអីទៀតនោះគឺมันមានចំណាត់ការបែរជាមកមានចំណាត់ការលើករណីនេះហើយសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតអ្វីមួយដែលខាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងមិនមែនតែករណីលោកកើតសរាយនេះទេតាំងពីករណីអ្នកស្រីទេបនីដែលគេចាប់ខ្លួនកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានការជួឆាយដីទីតំបន់បឹងកក់លុបខ្សាច់ចាក់តំបន់បឹងកក់ឲ្យប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់អីហ្នឹងក៏មានការដាក់ដូចថាលើកស្លាកនឹងដែរហើយក្រោយមកទៀតមានការចោតប្រកាន់មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត65រូបកាលហ្នឹងក៏មានការលើកស្លាកនឹងដែរដូច្នេះនេះជាចំណាត់ការជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែយើងឃើញកើតមានហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបានឃើញលោកជិនមីលីត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំចង់សួរភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយទៀតលោកជិនមីលីឥឡូវនេះពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃមកវិញឆ្លើយមកថាហាក់ដូចជាការពីទៅលើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរក្រុងកំពង់ចាមនឹងហើយថាទំនងជាអាចអាជ្ញាធរនឹងមើលឃើញថាអាចមានសញ្ញានៃបទល្មើសអីកើតឡើងចឹងជាដើមខ្ញុំចង់នឹងថាខាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60នឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតពីព្រោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសាការីយ៉ាមុននេះថាសមាគមអាត60អាចនឹងក្រុងប្តឹងករណីនឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបទល្មើសអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបណ្ដានេះចងទូទាំងប្រទេសបាទហើយតើអ្វីដែលជាបទល្មើសដែលកើតនៅនឹងការិយាល័យរបស់សមាគមអាត60ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់អភិបាលក្រុងជាគណៈបញ្ជាការកងឯកភាពក្រុងក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើអ្វីអនុលោមទៅតាមច្បាប់ដែរយើងអត់អាចអាងជាគណៈបញ្ជាការយើងអត់គោរពច្បាប់កាលណាយើងអត់គោរពច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលមកឃើញថាអាជ្ញាធរអត់គោរពច្បាប់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏ចាប់ដើមលែងមានជំនឿដែរបាទអានេះជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងហេតុអីបទល្មើសនៃបណ្ដាវាកើតតែក្រុងកំពង់ចាមអញ្ចឹងតាំងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាហេតុផលមួយដែលជាលេសមួយណាដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងក៏មានសំណុំពរដែរសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការពិនិត្យចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមបាទហើយមួយទៀតយើងចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការបកស្រាយដែរថាតើបដា1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងអត្តន័យប៉ុណ្ណឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះណាវាបង្កឲ្យកើតមាននៅអសន្តិសុខអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ធ្វើឲ្យគណៈបញ្ជាការកងឯកភាពគាត់ចាត់វិធានការបាទអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបង្ហាញនៅហេតុផលដោយយកមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគោលបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគោលព្រោះយើងចង់បញ្ជាក់ថាតើការចងបដានេះមានច្បាប់ហាមអត់ខ្ញុំចង់និយាយថាតើមានច្បាប់ផ្លាស់ហាមដែរឬទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចងបដានេះវាជាសេរីភាពមួយនៅវាជាសេរីភាពមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយបាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលតែជាហរដ្ឋហត្ថលេខីនោះគឺមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំគិតថាការធ្វើរបស់ក្រុងរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនេះវាមិនមានចំណេញអីទេបាទមិនមានចំណេញអីទេដល់ ប្រទេសយើងវាមិនមានចំណេញអីទេដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញវាមានតែការមានការលើកឡើងមានការកោតទោសពីសហគមន៍ជាតិពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលត្រង់នេះហើយដែលខាងសមាគមនៅតែទទូចសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាទពិនិត្យចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហានេះហើយនឹងសូមធ្វើការបកស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះរៀលដាលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទេបាទដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលកាន់តែមានលំហតូចទៅតទៅនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកយិនមេងលីខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយតែមួយទៀតទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់លោកកើតសរាយនៅពន្ធនាគារតើពីខាងសមាគមអាត់ហុកមានបានទទួលព័ត៌មានអ្វីខ្លះទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងបាទ
ករណីលោកកើតសរាយនេះគឺខាងសមាគមបានដាក់មេធាវីដែរ
បាទ
ធ្វើការការពារលោកកើតសរាយនេះគាត់មានសុខភាពធម្មតាទេបាទហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងថារឿងលោកកាត់សរាយនេះគឺតុលាការបានជូនដំណឹងស្ដីពីការបិទការស៊ើបសួររួចហើយអញ្ចឹងរឿងនេះនឹងត្រៀមទៅសាវនានីការនេះពេលខាងមុខនេះបា
ទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយិនមីលីចំពោះប្រតិកម្មហើយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមតកតងទៅនឹងករណីលោកកាត់សរាយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានម្នាក់នៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងហៅកាត់ថា IDEA គឺលោកជាចន្ទាទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងលោកចោះផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍កិច្ចគាំពារសង្គមដល់អ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធនិងអាជីវករបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះបានឲ្យដឹងថាការបញ្ជូនលោកជាចន្ទាទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់បាវិតរយៈពេលមួយយប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរៀបរាប់ថាការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោកជាចន្ទាចុះជួបអាជីវករនិងអ្នករត់រមាក់ទេសចរដោយបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផលប៉ះពាល់នៃផ្លាស្ទិកការធ្វើអនាម័យនិងការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជីវករព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទលើពីនេះទៅទៀតលោកជាចន្ទាក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍កិច្ចគាំពារសង្គមឬរបបថែទាំសុខភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់បុគ្គលស្វ័យនិយោជដែលយើងហៅកាត់ថាបសសដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកអាជីវករនិងអ្នករត់រមាក់ទេសចរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងបុគ្គលស្វ័យនិយោជចុះបញ្ជីជាសមាជិកនៅក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ស្របទៅតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលកំពុងតែជំរុញកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាបាទទូទៅបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងគឺលោកពេជ្រវិរៈបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកឡុងវុធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅល្ងាចថ្ងៃទី17កក្កដានេះថាចាប់តាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងនៅសាកសួរលោកជាចន្ទានៅឡើយបាទលោកឡុងវុធីថាបើតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការឃាត់ខ្លួននេះគឺជាអំពើគំរាមកំហែង
ប៉ុន្តែបើសិនជាអាជ្ញាធរថាមិនគំរាមកំហែងអានឹងលឺគាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានវិធានការឯករាជ្យគឺគិតថានេះជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់សមាគមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំឬក៏សំដែងមតិឬក៏យើងចុះទៅជួបសមាជិកឬក៏មិនមែនសមាជិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនឹងដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍កិច្ចគាំពារសង្គមត្រូវក្រោបរំដោះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2025បាទ
បាទសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើទៅសមត្ថកិច្ចនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកជាចន្ទាបានវិលត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្រួសារលោកជាធម្មតាវិញដោយថាសកម្មភាពរបស់លោកមិនបានប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ ផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពនេះគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងពីព្រោះលោកបានជួយលើកកម្ពស់បេសកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យឆាប់សម្រេចបានគោលដៅនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការដាក់បញ្ចូលកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យទៅក្នុងប្រព័ន្ធវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtu Azizi Saray នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាម Virtu រលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលជប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅកម្ពុជាដែរជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះសង្ឃតែម្ដងក្រោយពីមានការបណ្ដេញព្រះសង្ឃមួយអង្គចេញពីវត្តនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនោះបាទប្រដាច់ប្រគុណសង្ឃរធីដែលត្រូវបានព្រះចៅអធិការវត្តដំរីសបណ្ដេញចេញពីវត្តទាំងបង្ខំនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាគុនខេត្តដើម្បីស្នើឲ្យមន្ត្រីសង្ឃជួយរកដំណោះស្រាយនឹងទទូចឲ្យព្រះអង្គគង់នៅវត្តដំរីសវិញព្រោះព្រះអង្គថាការបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីវត្តនៅក្រោមហេតុផលហាមមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនោះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនោះឡើយបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីលោកមានរិទ្ធមុខថាខាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯណោះបានលើកឡើងថាការដែលលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសុំទោសរឿងដែលលោកនិយាយថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមនោះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាននេះរបស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាថាលោកសំទោសទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំពោះកំហុសអចេតនារបស់លោកដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដដែលដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាម
ថ្ងៃនេះវាជាយើងហៅថាខាងត្បូងណាឥឡូវវាលែងមានភាគខាងត្បូងភាគកដាលភាគខាងជើងហើយវាទៅជាដែនដីរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់មានគោលបំណងអីទៅចង់លុបបំបាត់ឬមួយមានការរើសអើងឬមួយក៏មានការគេហៅថាចិត្តអៀតចំអល់ជាមួយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេហើយបើសម្ដីខ្ញុំក៏សម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបើបងប្អូនវាប៉ះទង្គិចក្នុងអារម្មណ៍អានឹងខ្ញុំសុំទោសបងប្អូន
ការចេញមុខសុំទោសរបស់លោកសុវ័យសាននៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិសុយស៊ីស្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលលោកអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមអនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបណ្ឌិតសឿនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងសុំទោសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺលោកសុខអេសានបែបនេះគឺជារឿងល្អហើយលោកក៏ចង់ឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរបណ្ឌិតសឿនជុំជួនថាទាំងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរតែមួយដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចូលរួមការពារពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
ឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ណាយើងសេចក្តីថាកម្ពុជានៅតែជាដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្នើឲ្យមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងនាមយើងជាខ្មែរពុជពងតែមួយណាឈាមជ័រតែមួយដូច្នេះហើយម្ដងការបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមយើងតែងតែដល់ទៅលើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ចំណាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនខ្មែរក្រោមលោកថាចន្ទ្រាថ្លែងថាការសុំទោសរបស់លោកសុខអេសាននៅពេលនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកបាននោះទេហើយលោកថាជំនួសមកវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានធ្វើការពីពេលកន្លងទៅ
ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ទៅវិញថាយ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាល
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចុះមិនបានគេយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋាភិបាលកូនប្រជាពលរដ្ឋគេនៅស្រុកខ្មែរបានយោហើយយើងអត់គ្រប់ប្រសាសន៍របស់កូនណាសម្ដេចឪដែលលោកបាននិយាយថាខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែមកដល់នេះខ្មែរមានន័យថាលោកទទួលស្គាល់ខ្មែរនៅទីណាមានន័យថានៅកម្ពុជាក្រោមប្តីខ្មែរដែរអញ្ចឹងចុះមិនបានគេយកចិត្តទុកដាក់បានរដ្ឋាភិបាលយួនតែហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអាចយកចិត្តទុកដាក់បាន
លោកថៅចន្ទ្រាបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមតែងតែផ្ដំផ្ញើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលថែទាំជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏គួរតែរៀនសូត្រពីចំណុចទាំងនេះដូចគ្នាដែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបានថ្វាយនឹងដាក់ញត្តិចំនួន5ដដែលពីគ្នាទៅកាន់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខុនសូដារីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយស្នើឲ្យលើកយកបញ្ហាខ្មែរក្រោមទៅជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមលោកតូលឹមដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្នុងញត្តិទាំង5ដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នានោះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យវៀតណាមមកខ្មែរក្រោមត្រូវរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពកំព្រាឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលពួកគេស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្ញុំបានមេរិត Visu Azizi ស្រីភិរដ្ឋនី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបណ្ដេញព្រះសង្ឃចេញពីវត្តឯនេះវិញព្រះដេចព្រះគុណសង្ឃរទ្ធីដែលត្រូវបានប្រជាវត្តិកាវត្តដំរីសនៅខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដេញចេញពីវត្តទាំងបង្ខំនោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាគុនខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីស្នើឲ្យមន្ត្រីសង្ឃជួយរកដំណោះស្រាយនិងទទូចឲ្យព្រះអង្គគង់នៅវត្តដំរីសវិញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ព្រះដេចគុណសង្ឃរទ្ធីប្រាប់វត្តសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី17កក្កដាថាមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គពុំទាន់មានវត្តគង់នៅបានត្រឹមត្រូវដល់ហើយទេក្រោយពីព្រះចៅអធិការវត្តដំរីសព្រះដេចគុណផុនសុគាបានបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីវត្តទាំងបង្ខំព្រះអង្គអះអាងថាការបណ្ដេញចេញនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានចូលរួមធម្មយាត្រាផ្សព្វផ្សាយសិល5ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើបលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រះរាជគុណមានថេរដីកាបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាព្រះអង្គបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាគណៈខេត្តបាត់ដំបងហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីសង្ឃជួយដោះស្រាយបញ្ហានិងទទួលឲ្យព្រះអង្គអាចគង់នៅក្នុងវត្តដំរីសឡើងវិញឬអាចគង់នៅក្នុងវត្តណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងព្រោះថាព្រះអង្គកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដូច្នេះពុំអាចចេញទៅណាឆ្ងាយបានទេ
នៅក្នុងខេត្តនេះគេអត់ចង់ឃើញតទូទេពងអត់មានធ្វើខុសអីរងភាពអយុត្តិធម៌បែកសំណាក់មហាជនបានផ្ទុះទៅកាក់ឡើងហើយមានវត្តបណ្ដាខ្លះគិតគូររឿងអំណាចយកតែអំណាចទូនទីខ្លួនឯងអោបណាលៀបសការៈរបស់ខ្លួនឯងអោបនឹងត្រង់ដើម្បីនៅស្ងាត់ស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះមិនជួយអីសោះត្រង់ចំណុចនេះបានស្មានថាប្រសងរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានជួយប្រសងជួយជាការសង្គមទេបែកតែសង្ងំជួយបំពន់គ្នារឿងតែលៀបសកាថារឿងតែអំណាចបនស័កតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គគិតពិចារណាវិញអញ្ចឹងណា
វត្តសុអាស៊ីស្រីពុំតាន់អាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបាត់ដំបងលោកគុណសម្បត្តិមនីរតន៍ដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17កក្កដាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណាយប្រជើអធិការវត្តដំរីសព្រះដេចគុណផុនសុគាប្រាប់វត្តសុអាស៊ីស្រីថាការបណ្ដេញព្រះរាជគុណសង្ឃរទ្ធីចេញពីវត្តកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាគឺពុំពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនោះទេក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងក្រុងវត្តព្រះរាជគុណមានថេរដីកាបន្ថែមថាការបណ្ដេញព្រះអង្គសង្ឃរទ្ធីចេញពីវត្តដំរីសដោយសារតែព្រះអង្គសង្ឃរទ្ធីបានប្រព្រឹត្តខុសវិន័យវត្តជាច្រើនដងមកហើយដូច្នេះពុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅវត្តដំរីសទៀតនោះទេតែទូយ៉ាងណាព្រះរាជគុណផុនសុគាពុំបានបញ្ជាក់ថាតើព្រះអង្គសង្ឃរទ្ធីប្រព្រឹត្តខុសវិន័យអ្វីនោះទេដោយថានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វត្តដែលព្រះអង្គពុំអាចប្រាប់បាន
យើងគ្មានអាជ្ញាធរណែនៃណាគៀបសង្កត់ទេ1ទី2ព្រះសង្ឃនេះមិនមែនជាព្រះសង្ឃដែលស្នាក់ ស្រ័យនៅក្នុងវត្តនេះឲ្យពិតប្រាកដទេតាមរយៈគ្នាគ្នាតើការអប់រំការទូមានព្រៀនប្រដៅហើយយើងនៅក្នុងបាបបទជាតិក្នុងហ្នឹងក៏លោកមិនបានគោរពធ្វើតាមណាអញ្ចឹងយើងខុសមួយលើកជាពីរលើកទៅហើយវាមិនអារឿងអកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងគេហាមឃាត់ទេគេមិនហាមឃាត់ឲ្យតែយើងធ្វើត្រឹមត្រូវ
ទោះជាមានការបកស្រាយបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការបណ្ដេញព្រះសង្ឃសង្ឃរាធិចេញពីវត្តគឺធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលព្រះអង្គចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមព្រះតេជគុណសង្ឃរាធិមានថេរដីកាថាក្រោយពីព្រះអង្គចូលរួមពិធីរំលឹកខួបកិច្ចកម្មបណ្ឌិតកែមលីហើយពេលព្រះអង្គនិមន្តមកវត្តវិញក៏ត្រូវបានព្រះចៅអធិការវត្តហៅសួរនាំនិងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឈប់ចូលរួមសកម្មភាពបែបនេះតទៅទៀតតែទោះយ៉ាងណាក្រោយពីព្រះអង្គមិនព្រមក៏ប្រជើអធិការវត្តកំណត់រយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យព្រះអង្គចេញពីវត្តជាកំហិតតែទៅនឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្គចិត្តដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់សង្កេតឃើញថាការបណ្ដេញព្រះសង្ឃចេញពីវត្តនេះធ្វើឡើងដោយសារតែព្រះអង្គសង្ឃរាធិចូលរួមសកម្មភាពធម្មយាត្រាផ្សព្វផ្សាយសីល5កន្លងទៅលោកបន្តថាប្រជើអធិការវត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើព្រះសង្ឃហើយងាកមកបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងប្រសង
់ករណីនេះវាជាការមួយដែលគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបន្លាចនិងបំភ័យទៅដល់ប្រសង់ដល់ទីទៀតនៅក្នុងវត្តដែលគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងឲ្យខ្លបខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅជួយកិច្ចការងារសង្គមផ្សេងទៀតហើយករណីនេះក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើសុំឲ្យខាងគណៈសង្ឃនៅអង្គក្រុងឬក៏មេគុណខេត្តមេត្តាពិនិត្យអំពីករណីនេះ
ក្រោយពីចូលរួមធម្មយាត្រាផ្សព្វផ្សាយសិល5ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាមកមិនមែនមានតែព្រះអង្គសង្ឃរាធិមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ព្រះចៅអធិការវត្តដោយឡែកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏រងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពតាមរយៈការលួចថតរូបនិងឃ្លាំមើលពីជនមិនស្គាល់មុខជាប្រចាំផងដែរជាពិសេសប្រសងខ្លះត្រូវបានប្រជើអធិការវត្តឬមេគាត់ហៅសាកសួរអំពីសកម្មភាពចូលរួមពិធីរំលឹកខួបបណ្ឌិតកែមលីជាដើមលើពីនេះទៅទៀតមានជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតបានមកដេកនៅក្បែរគាត់ប្រសងដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពប្រសងថែមទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាប្រសងនិងយុវជនអះអាងថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តបញ្ញាចិត្តបន្តសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយដែលមកបិទបញ្ចប់កម្មវិធីយើងនៅយប់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានអះអាងថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសចំនួនជាង33ម៉ឺនតោននិងស្រូវប្រមាណ2.5សែនតោនដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនជិត1000លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រជាកសិករលើកឡើងថាពួកគាត់មិនមានមោទនភាពចំពោះតួលេខនេះទេពីព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែលំបាកហើយថែមទាំងជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកទីនសាការីយ៉ា
កសិករមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាត្អូញត្អែរថាមុខរបរធ្វើស្រែដាំស្រូវបច្ចុប្បន្នមិនបានជួយឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ល្អប្រសើរនោះទេមានតែយ៉ាប់យ៉ឺននឹងចម្ពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅកសិករមួយចំនួននៅស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីយ៉ាយ៉ានីមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាថ្មីត្បិតតែកាលពីចុងឆ្នាំ2023ស្រូវលក់បានថ្លៃចាប់ពី1200រៀលទៅ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលតម្លៃនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្តីប៉ុន្តែជីវភាពរបស់កសិករមិនល្អប្រសើរនោះទេលោកស្រីបានថែមថាបើទោះបីជាឆ្នាំនេះស្រូវលក់បានថ្លៃក៏ប៉ុន្តែកសិករជាច្រើនទៀតនៅតែប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតដោយសារតែការចុះធ្វើស្រែម្ដងៗត្រូវចំណាយខ្ពស់ទៅលើថ្លៃជួលត្រាក់ទ័រភ្ជួររាស់ថ្លៃជួលដីនិងថ្លៃទិញថ្នាំថែស្រូវជាដើម
បើយើងសម្លឹងមើលពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់មានអ្នកធូរធារទេមានតែបំណុលគេលើសដើមអ្នកធ្លាប់បំណុលតិចខ្លាចបំណុលច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់ខ្ចីសោះក៏ចាប់ប្រាំខ្ចីគេដោយសារការខ្ចីនោះគឺប្រការបរិស្រ័យបរិយាកាសឬកែគុណស្រ័យតកាឲ្យវាល្អជាងមុនចំណាយទៅលើអត្រាចំណាយទៅលើអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងណា
ការត្អូញត្អែររបស់កសិករដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានអះអាងថា ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024កម្ពុជាបាននាំអង្ករចិញ្ចៀង330000តោននិងស្រូវប្រមាណជា2លាន5សែនតោនទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសហើយក៏រកចំណូលទឹកប្រាក់បានប្រមាណជិត1000លានដុល្លារអាមេរិកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងឲ្យដឹងថាការនាំអង្ករចិញ្ចៀងទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសបានកើនឡើងជិត 3% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023លោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានទីផ្សារលក់អង្ករចំនួន63គោលដៅគឺ26ប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្រៅពីនោះមានអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសចិនហុងកុងម៉ាកាវសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានមានដូចជាម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីជាដើមលោកលុនយេងបានឆ្លើយតបថាបញ្ហាដល់កសិករខ្មែរនៅតែត្អូញត្អែរពីជីវភាពមិនល្អប្រសើរនោះគឺអាចជាការពិតខ្លះនិងមិនពិតខ្លះលោកថាបើទោះបីជាស្រូវលក់បានថ្លៃយ៉ាងណាក្តីបើសិនជាកសិករមានផ្ទៃដីតូចមិនអាចធ្វើបានច្រើននិងរកចំណូលបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ជីវភាពដុំកំភួននោះទេចំណែកឯកសិករដែលមានផ្ទៃដីធំវិញគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេល្អប្រសើរបានដោយសារតែទទួលបានចំណូលច្រើនពីការលក់ស្រូវ
ប្រភេទទី2កសិករដែលមានខ្នាតដីមធ្យមឬក៏ធំនឹងអាចទទួលប្រាក់ចំណូលសមគួរនិងមានប្រាក់ចំណេញសល់សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់អីផ្សេងៗក្រៅពីការចំណាយប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកសិករមួយភាគធំមិនបានធ្វើទៅពឹងមេឃទេគាត់ពឹងទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានរដ្ឋាភិបាលលោកវិនិយោគនៅលើតំបន់ជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់កែប្រែពីការដាំដុះរបៀបពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងនិងស្រូវប្រចាំរដូវមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងទៅជាស្រូវលែងប្រកាន់រដូវហើយមួយឆ្នាំអាចដល់
73ដងក៏មានដែរតើតើបញ្ហានេះនេះវិភាគពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមើលឃើញថាបញ្ហាដល់កម្ពុជានាំឆ្លៃអង្គរច្រើន10000តោនទៅលក់នៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានជួយដល់ជីវភាពកសិករឲ្យល្អប្រសើរនោះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់តម្លៃឲ្យឈ្មោះទិញជាដើមអ្នកទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិយល់ឃើញថាសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយក្នុងការកំណត់តម្លៃផលិតផលកសិកម្មដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពកសិករឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេមានន័យថាតម្លៃផលិតផលកសិកម្មគឺស្ថិតនៅលើតែបបោមាត់របស់ក្រុមឈ្មួញតែប៉ុណ្ណោះ
ឈ្មួញចង់ទម្លាក់ថ្លៃក៏រដ្ឋាភិបាលមិនសូវជាលូកលាន់ដែរហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផលិតឲ្យបានច្រើនហ្នឹងក៏ឈ្មួញតម្លើងថ្លៃទៅឲ្យវិញហើយពេលដែលតម្លើងថ្លៃទៅរដ្ឋាភិបាលក៏យកមុខយកមាត់អំពីការកើនឡើងនៃការខិតខំរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យក្នុងរដូវណាក៏ដូចរដូវណាឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាមានតម្លៃសមរម្យមួយកសិករអាចទទួលយកបានទៅជាជំរើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងកសិករឲ្យចាប់ផុតពីភាពក្រីក្រ
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកំសុកយល់ឃើញថាបញ្ហាដល់កសិករលក់ស្រូវមិនបានថ្លៃនោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចេះរកទីផ្សារលក់ចេញឲ្យបានច្រើនឡើយលោកថាការនាំស្រូវអង្ករចេញចំនួនជាង30ម៉ឺនតោនក្នុងរយៈពេល6ខែនេះគឺប្រហែលជា 20% នៃចំនួនផលិតផលរបស់កសិករសរុបតែប៉ុណ្ណោះ
បានន័យថា 80% ទៀតនៃស្រូវអង្គរប្រជាពលរដ្ឋកក់ស្ទះលក់មិនដាច់ធ្វើឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលនៅខ្មែរក្ដីអ្នកមានអំណាចខុបខិតជាមួយឈ្មួញយួនឈ្មួញសៀមនឹងបញ្ចុះតម្លៃតាមចិត្តត្រង់ហ្នឹងគឺជាការធ្វើស្រែលើខ្នងប្រជាពលរដ្ឋកសិករ
លោកកឹមសុខបញ្ជាក់ទៅថាបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក្រុមឈ្មួញធ្វើស្រែលើខ្នងកសិករគឺបន្ទាប់ពីប្រមូលទិញស្រូវក្នុងតម្លៃថោកហើយប៉ុន្តែគេនាំជីនាំថ្នាំកសិកម្មនាំឧបករណ៍ពីក្រៅប្រទេសមកលក់ឲ្យកសិករក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយធ្វើឲ្យកសិករដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកខ្ចីបំណុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់មួយចំនួនជំពាក់បំណុលវាន់កជំវិញនឹងបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកខឹមហ្វូណុងដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី17កក្កដារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មរាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅតាមឃុំនានាទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាគយល់ឃើញថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងបែបនេះក្តីក៏មិនអាចលើកស្ទួយជីវភាពកសិករឲ្យល្អប្រសើរបានដែរដរាបណារដ្ឋាភិបាល មិនមានគោលនយោបាយកំណត់តម្លៃទិញផលិតផលពីកសិករឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងវិញនៅយប់ស្អែកបន្តទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代